بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
İslam'ın uluq peygamberi şığıs tanışlarının göz karası boyunca.
Мейірімді және рахымды Алла атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Ислам мен оның соңғы пайғамбарының келуі әлемнің адами және идеологиялық қарым-қатынастарының жаңа кезеңі. Алла Тағала Хазірет Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбар ретіне сайлап, адамдарға сый етіп, ол арқылы зорлық-зомбылық пен надандықты жойды. Алла елшісінің пайғамбарлық міндетке сайлауы және қажырлы күш-жігермен ырымшылдықты және адамгершілікке жат рәсімдерді жойып, әлемді өзгертті.
Ислам мен оның соңғы пайғамбарының келуі әлемнің адами және идеологиялық қарым-қатынастарының жаңа кезеңін бастады. Исламның қасиетті пайғамбары ғылыми және практикалық ілімдер жинағы, сондай-ақ мұғжиза саналатын қасиетті Құран кітабы мен жүздеген миллион ізбасарлардың назарын өзіне аудартты. Хазреттің ашқан ілімдері мен илахи қоғамды құруға арналған нұсқаулары адамдарды аңғарлар мен тұңғиықтардан мәңгілік бақыт жолына алып келді. Бірақ сол кезден бастап ислам және оның пайғамбарының басқа діндер арасындағы идеологиялық қатынастар туралы жүздеген кітаптарда басылып шықты.
Тарихшылар мен ғалымдар исламның алғашқы күндерінен осы уақытқа дейін пайғамбардың міндеті туралы зерттеулерін нәтижелерін өз еңбектері мен кітаптарында жинап, зерттеуші ғалымдарға өте құнды әрі маңызды мәліметтерді ұсынған. Пайғамбардың рухани мәртебесі мен болмысы набават аспанында жұлдыздай жарқырап, жақтастарының саны күнге-күнге артты. Оның ұлылығының ең жақсы дәлелі Құран кәрім. Онда жаратушы оған ең жақсы сәлемін жолдап, сүйікті ислам пайғамбарын ең жақсы және мадақтайтын қасиеттерімен сипаттады. Ниса сүресінің 113 аятында «Алла саған Құранды және хикметті түсірді». Әрі саған білімдерінде үйретті, сондай-ақ Алланың саған деген ілтипаты өте ірі деп айтылды. Әрине, исламның ұлық пайғамбарының ұлылығы мен жоғары мәртебесі батыс және шығыс ғалымдар мен ойшылдарының мақұлдауын қажет етпейді. Бақытымызға орай уақыт өтіп, ғылымның ілгерілуімен пайғамбар туралы зерттеулер артып, Алла елшінің қадір қасиеттерімен ғылыми білім туралы мәліметтер көбірек табылды.
XIX ғасырдың соңында мұсылман жазушылар ислам кітаптарын европалық тілдерде жазып, бұрмалаушылықты жойып, исламның шынайы жүзін көрсетуге талпынды. Осы уақыт ішінде исламды батыстықтарға үрейлі жау ретінде таныстыру үдерісі өзгеріп, белгісіз шығыс әлемін танып білу құштарлық байқалды. Бұл шығыс пен шығыс мектептерін тереңірек түсінуге жол ашты. Бұл шығыс тану құштарлық біріншіден Европа шығыс танушыларының еңбектерінде байқалды. Осы ғасыр ішінде бұл шығыстанушылардың саны артып, олар шығыс халқының діни өмірі, діні және мектебін жақыннан сипаттады. Олар көптеген оқиғалар және орын алған бұрмалаушылықтарға таң қалып, олар туралы романтикалық түрде жазған. Әрине, бұл жағдай ислам мен оның пайғамбарына қарсы дұшпандықтың мүлдем жойылғанын білдірмейді.
Вашингтон Ирвинг американдық зерттеуші. Ол 1849 жылы өзінің Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның өмір баяны мен оның ізбасарлары кітабында Еуропа мен Америка халықтары арасында ислам пайғамбарының шынайы бейнесін көрсетуге талпынды. Бұл американдық автор аталмыш кітаптың жарық көруінің 10 жыл бұрын христиандарды Мавританияның жоғары мәдениетті қарсы қатыгездік жасады деп айыптады.
Вашингтон Ирвинг 52 кітапты зерттеуінің нәтижесінде «Мұхаммад және халифалар» атты кітап жазып, Европа мен Америкада ислам туралы көптеген деректер таратты. Ол христиандық уағыздаушыларға керісінше фанатизмді жоққа шығарды. Сондай-ақ пайғамбарды жамандаудан тартынып, Хазреттің дінін дәріптеді. Ирвинг Алла елшісінің шақыруы туралы былай деді: «Егер пайғамбардың шақыруы атақ үшін болғанда, ол өз әулеті, яғни құрайыштардың арасында танымал болатын еді. Егер оның шақыруы билік үшін болғанда, буындар оның отбасының ықтиярында болып, бұл отбасыға үміттенетін еді. Ол ата-бабаларының дінін теріске шығарғаннан кейін барлық әлеуметтік мүдделерінен айырылғаннан және пайдасына дұшпандық білдіріп, қала халқы және путқа табынушылардың барлығының жеккерушілігімен бетпе-бет келетінін жақсы білді, бірақ ол қорықпады».
Содан соң Ирвинг сұрағымен оқырманның назарын шындыққа аудартып, неліктен ол көптеген жылдар бойы әлемнің айыбынан алыстап, адамдардың айыптарымен кезігіп, өз мақсатынан бас тартпады. Набават туралы уәждеген кезде өмірінің үлкен бөлімін өткізген болатын. Соғыстарда женіске жеткен кезде басқалардың мүлкіне қызықпаған, ол ешкімді қызықтырмады. Ол тәкапарық болмады, құдіреппен құрметке ие болған кезде оның амалы өзгермеді. Күн сайын қол астындағыларға деген мейірімі азаймады. Баршаға танымал болған кезде де қарапайым болып қалып, дүние құмар болмады. Оның отбасы дүние құмар болмаған және соғыс олжаларын дін жолында жұмсаған немесе мұқтаждарға сай еткен деп жазды.
Ирвинг американдық әдебиетте қысқа әңгімелердің атасы ретінде танымал. Ол саудамен айналысатын бай және көп балалы отбасында дүниеге келген. Ол жасөспірім кезінен үлкен ағаларының қолдауымен әдеби талантын дамыта бастады. Заңгер мамандығы бойынша оқуын аяқтаған соң, ол адвокатурадан тез шаршап, сол кезде түрлі журналдардан мақалалар жаза бастады. Ирвинг романтизм стилінің бастаушыларының бірі. Виктор Гюго және Александр Дюма әкесі сияқты көптеген авторлар оған еліктеген. Бұл америкалық зерттеуші Мұхаммад саллаллаху алейхи салам еш уақытта дүние құмар болмады. Қарсыластары оған тіл тигізіп, туған жерінен кетуге мәжбүрледі. Мұхаммад саллаллаху алейхи салам өз дінінің тұрақтылығынан басқа ештеңе қаламады. Әмина Мұхаммад саллаллаху алейхи салам дүниеге келген кезде аспаннан Меккенің айналасынан нұр түсіп, Мұхаммад саллаллаху алейхи салам аспанға қарай басын бұрып: «Алла бәріне ұлы, және одан басқа құдай жоқ, мен оның пайғамбарымын» деді.
Вашингтон Ирвинг 1909 жылы Лондонда Мұхаммад саллаллаху алейхи салам және орынбасарлары кітабында ол өзінің жеке іс әрекетінде әділетті болды. Достары және бейтаныс байлар, кедейлер, мүгедектермен бірдей қарым-қатынас жасады. Халық одан тек мейірімділігі мен сүйіспеншілігін көретін, ол адамдардың шағымдарын таңдайтын. Соңғы пайғамбар Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам адамгершілігі мол, қарапайым өмір сүрген, терең ойларға ие тұлға болған. Оның қысқа да әдемі сөздері үлкен әрі терең мағынаға ие. сондықтан ол шынымен қасиетті адам болды деп жазды.
Қадырмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.